Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Dobar dan, dobri ljudi. To je pozdrav starih prvih Franjevaca, koji u sebi nosi dva blagoslova. Želim vam da vam bude dobro i želim da vi budete dobri. Slušate emisiju Poziv u svijetu i sve vas želim poslati u raj. E pa sad čućemo kako će to ići. Moje ime je William Krešo Belo i moji gosti su danas, doduše ne sa mnom ovdje u ovom studiju, ali Stjepan Lice, Bonaventura Duda, Darko Tepert, Antonio Belo, biskup iz Italije, koji će mi zapravo posuditi, odnosno sudjelovati i biti moji gosti sa svojim tekstovima i sa svojim razmišljanjima o tome kako mi zapravo možemo dospjeti u raj. Poruka koju sam poslao na početku, sve vas želim poslati u raj, je zapravo poruka koju je izgovorio sveti Franjo Asiški. Naime, on je u jednom trenutku, dok se nalazio u Asizu, izgovorio pred svima, sve vas želim poslati u raj. I time objavio da je zapravo dobio usmeno od pape Honorija III. U ono vrijeme obećanje, odnosno potpuni oprost za one koji posjete i koji dođu u malu crkvicu koja se onda nalazila u sredini šume, takozvanu porciunkulu, odnosno crkvu posvećenu Mariji Anđeoskoj. Taj prostor se nalazio usred šume. U ono vrijeme Asiz, a podno Asiza se nalazilo jedno malo mjestašce, je bilo prekriveno šumom. I u sredini te šume, a pokušajte se zamisliti tu sliku, nalazi se jedna mala čistina, komadić. Naziv za taj komadić je porciunkula. Komadić zemlje, oranice, a na njoj se nalazila jedna stara kapelica. I tu kapelicu je Franjo obnavljao već godinama. Ona mu je posebno bila prirasla srcu. Možemo na neki način usporediti sliku koju sam sada opisao, dakle čistina usred šume, kapelica sakrivena među svim tim drvećem u toj šumi, u tom zelenilu, i današnji pogled na tu kapelicu koja je ponovno sakrivena, ali u jednoj velikoj, prekrasnoj bazilici. Bazilici posvećenoj Mariji Anđeoskoj. Kao da se ono što se sakrivalo, otkrilo. A opet, nakon što se otkrilo, prikriveno je. Što se to sakrivalo, što se otkrilo, što je prikriveno? Govorimo o nekoliko stvari kad kažemo porciunkula, sveti Franjo. Govorimo prvenstveno o oprostu, o tome da kao ljudi koji smo slabi, koji smo grešni, tražimo oprost. Hoćemo li ga dobiti? Kako ćemo ga dobiti? Kroz svetu ispovijed, kroz svoj način života, prvenstveno kroz obraćenje, kroz zaokret, ali isto također kroz nekoga tko hoda zajedno s nama, tko nas prati, a to je Marija. Kao što su Mariju ponijeli anđeli na nebo prema legendi, kažu da se Marija Anđeoska, ta crkvica, ta kapelica, zove Anđeoska zato što su Mariju poveli anđeli na nebo, ali isto također kaže zbog toga što se na tom mjestu vrlo često čuje anđeoski pjev. Taj anđeoski pjev dolazi od onih koji se dive Gospodinu, koji mole, koji zagovaraju jedno bratstvo, jedno druženje, jednu sreću koja se može pronaći na ovom našem napačenom svijetu. Hajde da se vratimo na početke, kako je zapravo nastala i kako je zapravo krenula ta Marija Anđeoska i potpuni oprost. U Teobaldovoj diplomi, pa ću se sada poslužiti tekstom iz porciunkulskog oprosta knjige našega fra Darka Teperta, navodi se sljedeće. Dok je blaženi Franjo bio pri svetoj Mariji Porciunkulskoj, Noću mu je gospodin objavio da treba poći do vrhovnoga svećenika, gospodina Honorija, koji se tada nalazi u Peruđi, kako bi od njega izmolio oprost za ovu crkvu Svete Marije Porciunkulske, koju je on sam bi obnovio. On je ustavši ujutro pozvao brata Masea iz Marinjana, svoga pratitelja koji ondje boravio, te su zajedno došli pred spomenutog gospodina Honorija. A Franjo mu reče: Sveti oče, nedavno sam vam u čast djevice, majke Kristove, obnovio jednu crkvu, te molim vašu svetost da joj dodijelite oprost bez ikakvih dodatnih obveza. On odgovori: To ne bi bilo prikladno, jer tko traži oprost, mora ga zaslužiti, pružajući ruku pomoćnicu. Nego, reci mi, koliko godina želiš i koliko oprosta da ti dodijelim? A sveti Franjo mu odgovori: Sveti oče, neka se vašoj svetosti svidi dati ne godine, nego duše. A gospodin papa reče: Kako misliš da želiš duše? Blaženi Franjo odgovori: Sveti oče, želim da se vašoj svetosti svidi da tko god dođe u tu crkvu ispovjeđen i raskajan i primivši od svećenika odrješenje, bude odriješen od kazne i krivnje na nebo i na zemlji, od dana krštenja do dana i časa ulasku u spomenutu crkvu. I gospodin papa odgovori: Mnogo je to što tražiš, Franjo. Nije naime običaj rimskoga dvora da daje takav oprost. I sada dolazi onaj najbolji dio. Blaženi Franjo odgovori: Gospodine, ovo što tražim ne dolazi od mene, nego tražim ono radi čega me poslao gospodin Isus Krist. Tada gospodin papa prozbori reče: Svidjelo mi se da to dobiješ. I tako je, dobivši to obećanje, Franjo krenuo prema van, izlazeći iz dvorane u kojoj je bio papa. Tada blaženi Franjo, naklonivši glavu, iziđe iz palače. Gospodin papa, kad vide kako odlazi, pozva ga riječima: O priprosti čovječe, kamo ideš? Kakav dokaz imaš o tome oprostu? Misleći da nije dobio nikakav papir, nije dobio nikakvu bulu, nije dobio ništa što bi bilo napismeno da je papa odobrio taj oprost. A blaženi Franjo odgovori: Dovoljna mi je tvoja riječ. Ako je to djelo Božje, on će sam svoje djelo objaviti. O tome ne želim drugoga dokumenta, nego blažena djevica Marija neka bude povelja, bilježnik neka bude Krist, a anđeli svjedoci. I tako je nastao potpuni oprost za one koji dolaze u tu malu crkvicu Mariju Anđeosku. Kasnije se to proširilo i na ostale franjevačke samostane i crkve, te danas uskoro 2. kolovoza možete zapravo i vi krenuti put traženja tog potpunog oprosta. U ovom trenutku zapravo zanima me povelja. Ta povelja je, kako je kaže Franjo, blažena djevica Marija. Znači, govorimo o marijanskom blagdanu. Govorimo o Mariji koja je suspasiteljica. Ona nas zapravo vodi. Ona na neki način hodi uza nas. Od onog trenutka kada je na svadbi Kani Galilejskoj rekla: Sve što vam kaže, učinite. A mi? Pa nije baš da sve što činimo je ono što nam gospodin govori. Imamo svoju volju, imamo svoju slobodu. I to je u redu. Ali je pitanje kako iskoristimo, kako vodimo tu slobodu. Moj drugi gost danas je Stjepan Lice. Pozdrav Stjepane, nadam se da si dobro. Pročitat ćemo jednu tvoju pjesmu koja se zove Budi crkvica Marije Anđeoske iz tvoje knjige Zagrli život. Pod naslov ove pjesme je Pred crkvicom Marije Anđeoske u Asizu, Porciunkulom, koljevkom franjevaštva. Budi crkvica Marije Anđeoske, kroz za sve dane otkrivaj os svijeta, evanđelje. Evanđeljem darivaj ovaj svijet, Budi čovjek uz kojeg će se svatko prepoznati prihvaćenim, uz kojeg će svatko iskusiti što znači biti brat, i da su u iskustvu bratstva sadržani odgovori na sva pitanja svijeta. Budi prebivalište Božje, smjerno prosvjetljuj srca svjetlom Božje ljubavi. Blago i hrabro svjedoči o milostima kojima Bog pohađa čovjeka. Budi mjesto umnožavanja svakog dobra, osobito mira, mjesto oprosta, potpunog oprosta do zaborava, mjesto na kojem život može početi iz početka. Budi čovjek uz kojeg će svatko moći dotaknuti svoju dušu, uz kojeg će svatko moći dotaknuti i razumjeti dušu drugoga. I neka ti duša uvijek bude rječita. Budi čovjek dobre volje, mjesto prijelaza iz ropstva u slobodu, iz smrti u život, mjesto polaska u susret. Budi porcijunkula, budi komadić Božje blizine, komadić raja, zagrljaj zemlje i neba. Kroz ovu Stjepanovu pjesmu, kao da je onaj Franjin usklik, želim vas sve poslati u raj, prešao na nas, i to je zapravo naše nasljeđe. To je nasljeđe u kojemu i mi kao Franjevci, kao svjetovni Franjevci, ali isto također i svi vjernici, ja bih čak i dodao svi ljudi dobre volje, upravo čine taj napor, upravo čine taj usklik. Ja vas sve želim poslati u raj. Zar ja? Kako ja to mogu učiniti? Mogu učiniti, pa prvenstveno kroz molitvu, kroz svjedočanstvo, kroz to što moj život slijedi ono što je Stjepan opisao u ovoj svojoj prekrasnoj pjesmi, kojom slavi i molitvu, i suživot, i prvenstveno oproštenje. Spomenuo sam kako je Sveta Marija Anđeoska, Porciunkulska, kako ona zapravo suspasiteljica naša, kako nas ona vodi, kako nas ona uzdiže, kako ona hodi s nama. Vrlo često je naše razmišljanje o Mariji o tome kako ona majka Božja, kako je nešto što je nedodirljivo, nešto što je visoko, nešto što je daleko. A zapravo, ono što nama treba kao svjedočanstvo je da si posvijestimo kako je Marija zapravo jedna od nas, kako je Marija žena svagdašnjice. I ima jedna kratka knjižica od jednog talijanskog biskupa, pokojnog do duše, Antonio Bello se zove, naslov knjižice je Marija, žena naših dana. I započinje ovako. Marija, žena svagdašnjice. Tko zna koliko sam puta pročitao, a da me nije dirnulo. No jedne večeri, taj saborski izraz, naveden ispod neke gospine sličice, pričini mi se tako odvažnim, te sam odmah išao na izvor da mu provjerim vjerodostojnost. Glasio je upravo tako. U broju 4 dekreta drugog Vatikanskog sabora u apostolatu laika doslovno piše: Marija je na zemlji, slično svima nama, provodila život pun obiteljskih briga i napora. Dakle, Marija je živjela na zemlji, ne na oblacima. Misli joj nisu zrakom lutale. Kretala se u određenom krugu, okružena konkretnim stvarima. Iako je Bog često pozivao da iskusi trenutke ushita, nije bila pošteđena od truda da nogama čvrsto stoji na zemlji. Daleko od zamisli vidjelaca, od skrivanja nezadovoljnih, od bijesa opsjenara, tvrdovrato se držala kruga strašne nam svagdašnjice. Ima je nešto više. Provodila je život sličan svima nama. Dakle, sličan životu bilo koje susjede. Pila je vodu iz istog bunara. Tukla je zrnje u istom užaru. Sjedala bi u hlad istog dvorišta. I ona bi uvečer dolazila umorna s dnevnog posla i njoj su jednog dana rekli: Mario, kosa ti je počela sjediti. Ona bi se ogledala na vrelu, te bi osjetila mučno žaljenje svih žena kad opaze da im mladost prolazi. No iznenađenja nisu dovršena, jer doznati da je i Marijin život bio pun obiteljskih briga i napora, upravo kao i naš, čini nam to stvorenje sustanarkom, opterećenom istim ljudskim naporima, tako da nam naporna svagdašnjica i ne mora izgledati tako banalnom kako nam se pričinja. Da, i ona imala svojih problema sa zdravljem, s gospodarstvom, s odnosima, s prilagođavanjem. Tko zna koliko bi se puta vratila iz praonice s glavoboljom ili sa saznanjem da Josip u radionici već više dana nema baš mnogo posla. Tko zna na koliko je vrata u doba berbe pokucala pitajući da li imaju posla za njezina Isusa. Tko zna koliko je popodneva tužno provela okrećući Josipov već istrošeno grtač da za svog sina izvuče plašt, kako ne bi bijedno izgledao među nazaretskim mladićima. Kao sve supruge, bit će da i ona imala trenutke krize u odnosu sa svojim suprugom, kojega šutnje, kakav je bio, ne bi uvek shvaćala. Kao sve majke, valjda i ona u bojazni i nadi, kriomice opažala bujne mladenačke promjene svoga sina, kao sve žene, i ona je okusila muku što nije shvaćena, čak ni od dviju najvećih ljubavi što ih imala na zemlji. Bit će strepila da ih ne razočara ili da ne bude na visini svoje zadaće. I nakon što bi suzama oblažila muku beskrajne osamljenosti, konačno bi, u zajedničkoj molitvi, našla radost nadljudskog zajedništva. Da, Marija, koja je žena naših dana, Marija koja je hodala zemljom, Marija koja je iskusila sve ono ljudsko, slabosti, kakvi smo. Marija koja je bila bez grijeha, ali Marija koja je bila žena na zemlji. Franju su pitali, ili možda ga nisu pitali, ili je sam pomislio ili drugi, kako to da je Franjo zatražio upravo od Marije taj potpuni oprost? Kako to da se upravo obratio Mariji da ju pita kako da ih sve pošaljem u raj? Kako da im svima osiguram taj oprost da mogu otići pred Gospodina? Zašto baš Marija? Možda upravo zbog toga što je ona razumjela čovjeka, što je ona razumjela tu lakoću grijeha, tu lakoću skretanja sa puta. To razumijevanje je nešto što mi trebamo prenositi drugima i mi tada možemo onoga koji je nasuprot nas poslati u raj. Upravo, pa recimo, upravo molitvom. I sada mi dolazi treći naš gost, a to je fra Bonaventura Duda, kojega ću zamoliti da mi zapravo malo potakne me, nauči, da mi kaže kako naučiti moliti. I evo što on kaže. Ja vam zapravo najčešću u tramvaju molim, jer čujem da galame na vozača ili na prodavačicu karata, pa molim da ne bude tako, da ne bude divljih ljudi. Ili vidim ženu noseću pa joj želim da sretno rodi dijete. Ja to redovito ne formuliram, to su misli koje su u meni roje. Što više, ima ljudi koji možda nemaju svijesti da Bog postoji, ali u jednom dijelu sebe izriču najbolji dio sebe, i to je molitva. Kaže on dalje, molitva je najdublja svijest da je Bog tu i da on čuje. Vjernik spontano osjeća da Bogu može govoriti, pa makar odgovora ne čuje, čuje ga u sebi. Ali to se samo može vjerovati. To je dar koji sam Bog daje. Smatram da vjera nije prvenstveno naš mar, jer Isus kaže, nitko ne može doći k meni, ako ga ne povuče moj otac. I još, i ljudi koji nikad nisu molili, kad su bili najbliži samima sebi, Tada su bili sasvim blizu Bogu, jer On je po najobičnoj teologiji u dnu našega bića. Prema tomu, kad god ste nekomu iskreno željeli zdravlje, vi ste već molili, niste to rekli Bogu, ali On vas je čuo, jer On postoji i onda kad mi ne vodimo računa o njemu. Uz ove Bonaventurine riječi kako naučiti moliti, ponovo se vraćam na Mariju, na njenu molitvu, jer u njenoj molitvi se nalazio izvor tog Franjinog obraćanja njoj. Pomozi mi da ih sve mogu poslati u raj. Reci mi, kako to mogu učiniti? I Marija se obraća Isusu i Isus daje odgovor. Idi i traži puni oprost. U tome se nalazi vjera. Vjera u koga? Vjera u Isusa Krista. I ponovno, fra Bonaventura postavlja pitanje, što znači vjerovati u Krista? I odgovara, svaki vjernik u hrvatskom narodu trebao bi postaviti to neizbježno pitanje, tko je za me Isus Krist? Govoreći o Mariji, kaže sljedeće. Vjerovati u Krista Isusa znači prihvatiti Isusovu perspektivu ljudskoga života. Nju iskazujemo u svojoj vjeroispovijesti riječima, vjerujem u uskrsnuće tijela i život vječni. Tu se nadovezuje razgovor o kršćanskoj eschatologiji. Mi vjerujemo u novi, bolji, Božji svijet, no ne odgađamo tu nadu u daleku budućnost. Ta nas vjera ne čini besposlenima na ovome svijetu. Iščekivanje nove zemlje nipošto ne smije oslabiti, nego dapače, razbuditi u nama brigu za izgradnjom ove zemlje gdje raste ono tijelo, nove ljudske obitelji, koje već može pružiti neku sliku novoga svijeta. Vrednote čovječega, dostojanstva, bratskoga zajedništva i slobode, sve dobre plodove, prirode i našeg truda, koje budemo po Gospodinovoj zapovjedi i u njegovu duhu na zemlji razmnožili, naći ćemo poslije preobražene, kraljevstvo Božje, već je na zemlji otajstveno prisustvo, a kad dođe Gospodin, dovršit će se. I nastavlja dalje. Vjerovati u Krista Isusa znači prihvatiti njegov oporučni dar, ljubav i poštovanje prema njegovoj i našoj majci, blaženoj djevici Mariji. Umirući s križa, On je nas sve u Ivanu njoj povjerio. Ženo, evo ti sina, evo ti kćeri, ali je i nju povjerio nama. Sinko, evo ti majke. Ivan lijepo dodaje, i od toga časa uze je učenik k sebi. U tim je riječima kršćanska pobožnost razumjela da Isus Mariju povjerava našoj ljubavi i poštovanju, a nas, kao sinovi i kćeri, povjerava njezinoj majčinskoj ljubavi i zaštiti. I kome drugome se Franjo mogao obratiti nego svojoj majci, majci koja je na nebu, Mariji? Isto je onoj kojemu je on bio povjeren od samoga Isusa Krista u trenutku, ili bolje rečeno, pred trenutak njegove smrti na križu. S jedne strane promatramo taj oprost, opći oprost, za sve naše grijehe. S druge strane promatramo taj zemaljski hod, znači nešto što je griješiti. To je ljudski, tako postoji izraz. Griješiti, to je rezultat naše slabosti, naše čovječnosti, onoga što jesmo. I toga moramo biti svjesni. Dakle, našeg svagdanjeg života. Ali istovremeno taj oprost, do tog oprosta ne može doći bez obraćenja. A obraćenje? Obraćenje je milost. do obraćanja ne može doći ako nam Bog ne podari tu milost. I stoga, kad promatramo Mariju kao našu zagovarateljicu, kao nekoga tko nas vodi, kao nekoga tko, pa ajde recimo tako, brine o nama, ko bdije nad nama, kao majka nad svojom djecom, što nas zapravo i jeste, mi smo njena djeca, povjereni smo joj. Tada možemo razumjeti svetoga Franju kako stoji u toj maloj kapelici, promatra raspetoga, promatra Mariju i kaže, kako bih ja sve mogao poslati u raj. Što mi činimo po tome? I gdje smo mi? Vratit ću se ponovo na Bonaventuru i jednu pjesmu koja je njemu bila izuzetno draga. To je pjesma Sonet raspetom Kristu. Ulazi u područje španjolske lirike. Ne zna se tko je autor, da li neki smatraju Sveta Terezija Velika, neki Ignacija Lojolski, neki Sveti Franjo Ksaverski. Prijevod koji čitam je prijevod Nikole Miličevića i nalazi se u antologiji španjolske lirike. Bonaventure tu pjesmu jako volio, prvenstveno zbog toga što je govorila i bila na neki način ispit savjesti. Dopustite da joj pročitam. Sonet raspetom Kristu. To da te ljubim, Bože, u sve dane, ne nuka me slava drugog svijeta, niti me nuka strah od pakla kleta, da grijehe svoje napuštam i mane. Ti me na ljubav nukaš, jer me gane, kada te vidim na križ razapeta, i nuka me tvoja ljubav i smrt sveta, i nukaju me tvoje ljute rane. Ljubav mi tvoja takvu snagu stvara, da bih te ljubio i da raja nije, plašio te se bez paklenog jara. Za ljubav svoju ja ne tražim dara, pa i bez nade raja što me grije, ljubio bih te sa jednako žara. To je ispit savjesti. To je ispit savjesti koji trebamo imati ispred sebe svaki puta kada prilazimo ispovjedi, svaki puta kada razmišljamo što i kako, gdje, kako dobiti oprost, kako osigurati svoje mjesto u raju. Za ljubav svoju ja ne tražim dara, pa i bez nade raja što me grije, ljubio bih te sa jednako žara. Sva ta nukanja koja su opisana ovdje, svi ti poticaji koji u nama bude svjesnost da smo grešni, da smo griješili, da smo prekršili Božje zapovjedi, da smo djelovali onako kako ne bi trebali djelovati prema svome bližnjemu, da nismo prepoznali tu ljubav, da nismo prepoznali tu sposobnost ljubljenja, tu sposobnost da oplijenimo samoga sebe, da sve maknemo od sebe i da se možemo okrenuti prema onom drugome. Time ne bi više griješili. Marija je tu da nam pomogne u tome. Marija je ta koja nas na neki način nuka da shvatimo to, da prihvatimo i da na kraju, ja bih rekao nezasluženo, dobijemo tu Božju milost, obraćanja, prihvaćanja oprosta. Razmišljajući o tome, napravimo sada jednu stanku i zapjevajmo jednu pjesmu.
Glasi lijepa, o Mario, glasi lijepa, o Mario. Neba na tebi,
ljage grijeha i moćnoga.
Nema na tebi. Ti slava je Jeruzalema.
I veselje
Izraela i dika. Puka našega zagovornica grešnika.
Da nastavimo. Dobar dan, dobri ljudi, nalazite se u emisiji i slušate Poziv u svijetu Franjevačkog svjetovnog reda. Moje ime je William Krešo Belo i uz moje goste koje sam ranije naveo, koji su zapravo virtualni jer prenosim njihova razmišljanja, njihove misli, nastavimo dalje razgovarati i nekako gledati kako i na koji način Franjo želi sve nas poslati u raj. Ja želim se vas poslati u raj, a nadam se da ima između vas nekoga koji mene želi poslati u raj, pa onda možemo postaviti pitanje hoću li ja u raj, ali to ćemo kasnije zapjevati na kraju naše emisije. Dakle, govorimo zapravo o porciunkulskom oprostu, pa osim toga što je papa prihvatio Franjin zahtjev, u tome vidimo zapravo primjer Marijina zagovora. I zato danas dosta i razgovaramo o Mariji, jer sami po sebi teško ćemo doći do oprosta. Treba nam milost Božja, ali treba nam neko ko će nas zagovarati. I to je Marija. Iako je sveti Franjo toliko ljubio Krista, kada je htio tražiti nešto za što nije bio siguran da je Božja volja, on to čini preko naše odvjetnice i zagovarateljice nas griješnika. Sve vas želim poslati u raj. Tim je riječima sveti Franjo 2. kolovoza 1216. godine objavio okupljenim vjernicima da je od pape Honorija III. Izmolio potpuni oprost za sve one koji posjete tu malu crkvicu, ispovijedaju se i pokaju za grijehe. Izvorno je oprost pripadao samo porciunkuli, podatle i naziv porciunkulski oprost. Ali vremenom su pape tu milost dodijelili i drugim franjevačkim crkvama. Danas se crkvica porciunkula nalazi unutar velebne bazilike svete Marije Anđeoske, koja je izgrađena 1569. godine, a građena je punih 110 godina. Da bi je papa Pio X. Uzdigao na čast papinske bazilike. Kao nekakva uputa mala ili podsjetnik za one koje se pripremaju za 2. kolovoza, na dan svete Marije Anđeoske ili porciunkule, koja se slavi 2. kolovoza, može se dobiti potpuni oprost od vremenitih kazni ako dođemo u bilo koju franjevačku crkvu, baziliku, župnu crkvu ili svetište, te obavimo ono što je propisano za dobivanje oprosta, i to počevši od podneva 1. kolovoza do ponoći 2. kolovoza. Osoba koja želi dobiti potpuni porciunkulski oprost mora ispuniti sljedeće uvjete. Pa nabrojimo ih. Prvo, treba naravno pohoditi crkvu. Drugo, treba izmoliti Oče naš i vjerovanje. I svakako pristupiti sakramentu svete ispovjedi, potom se pričestiti, a nakon toga izmoliti molitvu na nakonu svetog oca. Oprost se može dobiti samo jedanput na dan, a kao pripravu na taj milosni događaj može se učiniti jednodnevni post i temeljiti ispit savjesti kao priprava za svetu ispovjed. Sveti Franjo nam je ostavio baštinu u veliki dar od Gospodina i iskoristimo tu priliku i milost dobiti oprost od vremenitih kazni, jer naš Bog je Bog milosrđa, Otac dobri koji nas ljubi iznad svega i čeka da mu dođemo raskajana srca. Prošla su mnoga stoljeća od dana kada je sveti Franjo od Gospodina izmolio ovaj veliki dar, i vjerujem da su milijuni vjernih prije nas iskoristili taj dar, pa ga ne bismo trebali niti mi odbaciti kao nešto što današnjem čovjeku i ovom vremenu ne treba, jer čvrsto vjerujem da nikada nije bio potrebniji. Prepoznajemo to u onima oko sebe, prepoznajemo to u onome što se događa i što čitamo u vijestima, pratimo u medijima. A ako ipak dođemo u napast, misleći da mi nismo toliko griješni da bi nam trebao oprost, možemo to učiniti za naše drage pokojnike, i oni će nam sigurno biti zahvalni. A kad jednom naša duša bude tražila oprost kod Gospodina, možda se nađe netko u ovoj dolini suza, tko će nas se sjetiti i moliti za nas. Jer sve što činimo iz ljubavi, u ljubavi će nam se vratiti. Vratit ću se ponovo na našeg gosta, Bonaventuru Dudu, i zapravo jedinu njegovu pjesmu, koja nosi naziv Mjesečina. Pročitat ću ju zbog toga što ona u sebi sadrži, ne bih rekao ispit savjesti, kao što smo kod soneta čitali, nego jedno razmišljanje, jesam li ja vrijedan tog oprosta? Hoću li ga ja prepoznati? Hoću li mu znati pristupiti? Prikazuje jednu dušu koja se nada, koja želi, koja teži, koja ima čežnju, ali se nalazi u svijetu koji je pun sjena, pun nekih, kako bih to opisao, kao kad krenete kroz neke poznate ulice, ali padne mrak, padne noć, i onda u jednom trenutku, makar ste toliko puta prolazili kroz tu ulicu, više ne znate je li to desno, je li lijevo, jesu li ova vrata ili ona vrata. Mrak je učinio svoje. Tako i sa našim grijehom, neki put ga nismo svjesni. Neki put zapravo hodamo i hodimo kroz ovaj svijet puni sebe, smatramo kako smo, skoro pa i sveti, a opet tama, mrak, mjesečina nas je prekrila, sjene su se izdužile. Pročitat ću pjesmu. Oduvijek sam volio mjesečinu. U njoj se sve stvari čine u isto vrijeme da jesu i kao da nisu. I sebi sam tako izgledam, da jesam i kao da nisam. I kad mislim da jesam, skoro da želim da nisam, jer ja koji jesam, više sam onaj koji nisam. I moglo bi biti da k Bogu dođem kao da jesam, a On će mi reći da nisam. A tada bolje bi bilo da nije me bilo. A kada mislim da nisam, bude mi žao, jer volim da jesam. O, kako je dobro biti. To možda i ne znam pravo, već samo slutim, kako je dobro biti. Jer je ovo malo što jesam dok nisam, kako je lijepo biti. O, ti koji jesi i nikada nisi, odaj mi, biti mi daj, da jesam i samo jesam u tebi. O, ti koji jesi, biti mi daj. kroz ovu igru riječi, kroz ovoga, kako je tvoje ime? Moje ime je Ja jesam, Jahve, Gospodin, Bog. Što mi želimo biti? Što mi želimo postati? Što mi želimo ostati? To je povezano sa oprostom, to je povezano sa obraćanjem, to je povezano sa našim shvaćanjem. Jesmo li u grijehu? Živimo li grijeh? Kako se izvući iz njega? Kako izaći iz tog začaranog kruga? Kako doći na sunce? Kako doći na dan? U ovoj pjesmi o mjesečini, Bonaventura, on zna, kada misli da nisam, bude mi žao. Mislim da sam u grijehu, a nisam u grijehu. A volim da nisam u grijehu, jer volim da jesam. Ali taj jesam je onaj dio života. Svjetovni franjevci bi morali posebno na neki način osjećati tu nisam i jesam, jer imaju jednu posebnu zadaću. Živjeti Krista, nasljedovati Krista, navještati evanđelje, ali ne u samostanu, nego u svijetu. Biti u svijetu. I ova emisija koja nosi naziv Poziv u svijetu je upravo to. Pozvani smo u svijet. Pozvani smo u svijet, pa ako ništa drugo, da pošaljemo nekoga u raj. Ali samo tako, ako svjedočimo svojim životom, samo tako ako smo dostojni da onoga drugoga molimo, izmolimo. To je taj oprost. Dakle, Marija je živjela na zemlji i taj Marijin hod po zemlji je zapravo poziv nama. Kad govorimo o Mariji Anđelskoj Porciunkuli, o toj crkvici i šta je ona značila, naš brat Stjepan Lice lijepo u svojoj pjesmi napisao Porciunkula je koljevka franjevaštva. Ima jedna Franjina izjava kada je rekao, ako vas izbace iz ove crkvice, a vi se vratite kroz prozore unutra, toliko je držao do nje, toliko je smatrao franjevačkom, toliko je smatrao osnovnom. Ali u svojoj siromaštini, ovo je zanimljivo, u svojoj siromaštini i želji za tim da on ništa ne posjeduje, on nikada nije želio posjedovati tu crkvicu kao građevinu, mi bi rekli kao nekretninu. I ona zaista, ona nije posjed franjevaca. Ta crkvica je u posjedu benediktinaca. I oni imaju stoljetni dogovor da zakupljuju tu crkvu, a naknada se isplaćuje kroz ribu. Onaj potok koji je prolazio kroz uz podno Asiza, tamo uz crkvicu, je bio pun riba. I onda su franjevci svake godine nakupili košaru riba i odneli benediktincima da isplate najam za tu crkvicu. I dan danas je to običaj. Franjo nije želio ništa posjedovati. Jedino što je želio posjedovati, to je ljubav prema Kristu. I kako onda mu ne bi netko dopustio, dozvolio, poklonio, dao taj potpuni oprost? Nije tražio papira, nije tražio dokaza, živio od riječi, od toga da je papa rekao da, slažem se. I to mu je dovoljno. To je vjera. Kako možemo takvu vjeru zamisliti u današnje vrijeme? Kako možemo bez bilježnika, notara i svih ostalih ugovora imati takva obećanja, takve dogovore? To je naš poziv u svijetu. Poziv u svijetu da donosimo takve nade, da donosimo takve dogovore bez bilježnika, ugovora i sličnoga. Evo, malo smo razgovarali o oprostu, o Mariji, ženi svagdašnjice. bližimo se i kraju naše emisije, pa pročitat ću samo jedan završni dio. Dudinih vjerovanja u Krista. Vjerovati u Krista Isusa znači osjetiti poruku Novoga Zavjeta i njegovo značenje za sve stvoreno. Dosta budi spomenuti Ivanov proslov, sve posade po njemu, riječi Božjoj, kao i ono u himnu poslanice Kološanima, da je on prvorođenac svega stvorenja i da je sve po njemu i za njega stvoreno. To je poruka nama. Mi možemo otići u Franjevačku crkvu 2. kolovoza, dobiti potpuni oprost, ali mi smo pozvani da poput Marije koja je hodala po ovoj zemlji, poput Isusa koji je hodao po ovoj zemlji, i mi hodamo po ovoj zemlji, ali sa zadatkom, sa poslanjem, sa onim što mi kao svjetovni Franjevci, kao ljudi dobre volje, kao vjernici, znamo da trebamo činiti. Trebamo one koji su oko nas, koji su nam dragi, trebamo ih poslati u raj. Hoću li ja u raj? Pa, ne znam. Nadam se. Veliko je Božje milosrđe. Poslušajmo. Što o tome kaže naš fra Bonaventura Duda, a prije toga, hvala vam što ste bili sa mnom, oprostite mi što sam bio sam, pa ste morali samo mene slušati cijelo vrijeme, ali eto, možda ćemo se naći jednog dana, u sreći, gore u raju. Mir vama, svako vam dobro.
Al sve se bojim, jer tamo će biti slava i sjaj. A ja na niskom stojim. Već ako imaš gdje koji kutić i doje mnogo za mne, stisnut ću tamo se suh ko prutić, usko je moje rame. Nikomu neću praviti sjene, bez buke to bi bilo. Gospode, ne zaboravi mene, ako to ti je milo. Nikomu neću praviti sjene, bez milo prisuće takova odrpanca, pusti da bar na vratima kuće čekam kog tvoga znanca, čekam tvoga znanca, pa da ga molim da za me se moli. Ako ni toho se ne da, ja ću sve jedno čekati doli, već i poradi reda. Pa kada uđu koji mi je dato i mjesta biti neće, nebo je malo, al ništa za to, srce tvoje je veće. Pa kada uđu kojim je dan, to i mjesta biti neće. Nebo je malo, al ništa za to, srce tvoje je veće. Nebo je malo, al ništa za to, srce tvoje je veće.